Da bi pružio Lora uslugu, to može da pruži, na primjer, bilo ko ko želi da se bavi takvom vrstu servisu. Za MBOT to može samo telekom operator. Ako vi imate u očnjaku jednu meteo stanicu koja vam daje tačno uslove sa te mikrolokacije, vi imate vremensku prognozu, imate tehnolog koji vam daje savete. Znači, ali vama treba, što mi kažemo u IT-u, troubleshooting, da, ali troubleshooting koji se zasniva na što više podataka da bi mogli da damo donesemo neku odluku. Ali sa IoT servisima, vi imate predikciju da li će doći do nekog problema, štetočini, šta znam, u kakvoj temperaturi vlažnosti, kako da se reaguje. I onda dolazi do manjeg broja elevacije. I onda vi na kraju kad isporučujete to zrno, vi imate celo zrno. Uh-huh. Mislim, tako i krenula cela ta priča. To je bilo 2016-17. Popularna cena bakra, krađa bakra.
Optika nije bakar.
Ali zamislite, optika je pored bakra. To su vodovi jedan do drugog. I zamislite, oštiti se i optika prilikom krađe bakra. Tako da sa takvim servisima se menja mindset. Da bi se promenio mindset, te servise moramo da imamo bukvalno svugde. Ne mora da bude smart building, ali može da postane.
Dobrodošli u Tele Srbija podcast. Ja sam Milan.
A ja sam Dijana.
Danas pričamo o jednoj jako zanimljivoj temi i u pitanju je Internet of Things, odnosno internet stvari.
Mi smo načeli ovu temu do sad u nekoliko navrata, pa smo odlučili da produbimo temu, da porazgovaramo zapravo o tome kako se to koristi, kako se to implementira, kako taj IoT zapravo funkcioniše, pogotovo u našoj zemlji. I imamo sagovornika danas u epizodi, Danijela Lipovca, IT analitičar, zapravo čovek koji se baš bavi ovim tehnologijama u MTS-u. Danijele, dobrodošao u podcast Tele Srbija i radujemo se ovoj stručnom uvidu u ovu temu predstojećem razgovor.
Hvala puno, baš mi je drago da sam deo ovog podcasta. Baš me raduje da ćemo danas pričati o IT servisima na način iz ugla kako se oni primenjuju i kako mogu da pomognu u procesu digitalizacije.
Milanče, hoćeš li ti da načneš razgovor?
Ja načelno, znači pre nego što kad pričamo o IT servisima, mi pričamo o nekim povezanim uređajima. I sad ti uređaji mogu da budu povezani na Wi-Fi, mogu da budu povezani na internet, mogu na Bluetooth. Ali to nije interesantno, jer te tehnologije baš nisu primenjive za veliku skalu i za nešto što radi u realnim uslovima napolju. I sad tu nam se nameću dve tehnologije. Jedna od njih je LoRaWAN, zasnovana na, da kažem, na LoRa protokolu, i druga je NB-IoT, odnosno Narrowband IoT. E sad, možeš li da nam kažeš koje su, da kažem, neke znamenitosti ili i razlike te dve tehnologije koje, da kažem, postoje?
Pa u principu, te dve tehnologije su deo LPWAN-a, to je kao Low Power Wide Area Network. I u principu isti, projektovani su za isto, za IT tehnologiju, odnosno za isti rezultat. Razlike u tehničkom smislu. LoRa, to je long range, znači imamo široko domet uređaje koje komuniciraju sa mnogo LoRa gateway-a, koje u zavisnosti od krugu gde su gateway-i šalje svoje informacije, dok MBOT je oslonjen na mrežu, odnosno na LTE 4G mrežu, projektovan bazuje to. E sad, ako gledamo kod LoRa, LoRa, na primjer, ona je u nelicenciranom opsegu, 868 za Evropsku uniju, odnosno za nas, dok je u licenciranom frekvencijnom spektru MBOT. E sad, LoRa, koja funkcioniše tako što komunicira sa raznim gateway-ima, on ima manji utrošak energije, odnosno baterije, dok MBOT, pošto je non-stop komunicira sa mrežom, ima veći utrošak baterije. Mislim, to su male neke razlike koje korisniku nisu bitne, ali eto, u tehničkom smislu da jesu. E sad, da bi pružio LoRa uslugu, to može da pruži, na primjer, bilo ko ko želi da se bavi takvom vrstu servisa. Za MBOT to može samo telekom operator, ne može neko da pokrene taj projekat. Zašto? Zato što mu treba ta infrastruktura. E sad, u tom slučaju kada se pogleda LoRa i MBOT, na primjer, MBOT može da izvuče podatke koje se nalaze 2 metra ispod zemlje. LoRa to ne može, odnosno mora da se pravi neki bypass. A onda sa druge strane, MBOT, na primjer, šalje velike pakete, a LoRa šalje manje, više paketa manje veličina, da, što je jako interesantno. I sad, ako imate, na primjer, objekte koje treba da prate, kao što su objekti koji imaju efekat Faradayevog kaveza, tu nema signala za mobilnu telefoniju, tako da MBOT tu ne može da pošalje te podatke, ali LoRa da može. E sad, ako vi hoćete da imate neki IoT ekosistem koji zaista pokriva sve, a to je u stvari ono što je korisno potrebno, onda morate ponuditi bukvalno obe opcije, da napravite kao neki hibridni sistem. E, takav hibridni sistem trenutno Telekom Srbije, odnosno MTS, kao brend pruža korisniku, zato što smo mi zbog nekog našeg internog kejsa razvili LoRa sistem, koji danas pokriva bukvalno celu Srbiju, a i takođe MBOT u duhu mobilne telefonije, pošto smo mi telekom kompanija. Napravili smo, odnosno podigli smo jednu platformu koja prikuplja te podatke i rutira korisnicima na aplikativne servere, poslijemo kasnije da pričamo o tim detaljima. I u tom slučaju je zaista sve pokriveno. E sad, sa druge strane, LoRa uređaj, proizvodnje LoRa uređaja zbog komponenti je jeftinije od proizvodnje MBOT uređaja. U zavisnosti šta korisniku treba za njegov IoT ekosistem, on će izabrati šta želi da koristi. Tu opciju mi dajemo kao teleko operator. Trenutno jedini u Srbiji koji daje takvu opciju, ali eto, mi pokušamo te razlike da nekako svedemo da bude iste. Interesantno je, na primjer, kod mog vođe tima u ofisu i iznad njega stoji jedan pano gde piše MBOT vs LoRa. I za sve te karakteristike piše zavisi. I zaista jeste zavisi. Ja volim, na primjer, uštedu energije. To je meni jako bitno. Na primjer, ako proizvodimo tu bateriju, zašto bi koristili toliko, ne znam ja, komponenti koje trebaju za bateriju, ako ona može da traje 15 godina. A, na primjer, LoRa može da traje 15 plus godina. I sad za neko tamo praćenje, za neke parametre značaja, ja ću iskoristiti LoRa. Ali za one za koje ne mogu, ja ću koristiti MBOT zato što je bolji signal, veći paketi, može da ide, znači bolji signal može da ide daleko ispod zemlje. U tom slučaju ću biti svesan da će biti većeg utroška baterije, znači da trajeće 10 plus godina. Ali ako mi gledamo IoT kao rešenje koje nam daje uštedu, onda ćemo stvarno da projektujemo te servise sa kombinacijom te dve tehnologije.
Jasno. To je da kažem... Ali u vertiru sledeće pitanje. Ja sam hteo da ti postavim potpitanje, ali ti si već na njega odgovorio. Vezano za pokrivenost. Generalno, NB-IoT koristi postojeću 4G mrežu, koristi postojeću, da kažem, frekvenciju. Tu nudi i, ja bih dodao, veći kvalitet servisa, zato što radi prosto na frekvencijama koje su rezervisane zakonski, jednostavno locirane određenom operatoru, dok kada se koriste, kao što je za LoRaWAN, kada se koriste prosto frekvencije koje su za opštu upotrebu, tu imamo situaciju da svako može da emituje, naravno, ne sme da emituje štetne smetnje, ali prosto ima više gužve. E sad, ako kažemo da u Srbiji, konkretno u ovom slučaju Telekom Srbija, pokrio teritoriju sa obe mreže, onda neko ko praktično neki integrator koji želi da pruži neko rešenje zasnovano, da kažem, na IoT tehnologiji, može da odabere ono što njemu adekvatnije na osnovu samog use case-a i ne mora da brine o samoj pokrivenosti.
Yes.
Ali, kakva je situacija, znači to je praktično to neko drugo moje pitanje, jako ključno je, kakva je situacija u Evropi i kako je kod nas što se tiče, da kažem, razvoja IoT servisa? To videli smo da je u Srbiji pokriveno sa obe mreže, da kažem, 100% od strane Telekoma.
Mislim, moguće, ne možemo kažemo 100% nikad. Da.
Približna, približna za iste, za obe mreže, pa ta pokrivenost nije ključan faktor u odabiru tehnologije. Ali kakva je tu situacija u svetu, a i generalno kakva je kod nas situacija što se tiče samog, da kažem, razvoja i implementacije IoT rešenja, da kažem, u praksi? Prosto ako možeš i da nastaviš na neku skalu od 1 do 10, gde smo u tom pogledu?
Pa, ako gledamo u odnosu, na primjer, na toj skali, ako se računa mi kao teleko operator ili ako se računa mi kao Srbija, onda je različiti smo na skali. Mislim, različita je skala u pitanju. Visoka pozicija na skali jeste kad je u pitanju razvoj tog servisa i dostupnost mreže i konektivnost. Iz tog razloga, zato što mi smo to krenuli još 2016-17 sa nekim internim case-om i tad smo počeli da razvijamo pokrivenost što se tiče LoRa. Od tada mi radimo na ispitivanju raznih studija izvodljivosti raznih vrsta servisa. Tako da do sada smo stekli veliko iskustvo i u saradnji sa vendorima koji su nam, preko kojih, kod kojih smo u stvari i kupili platformu koja je deo LoRa Alijanse, i jako poznat vendor, i u pitanju je francuski vendor, i gledajući servise koji oni imaju i tako kada razmenjujemo neke iskustva prilikom upgrade-a, shvatili smo da mi daleko više imamo ideja za servise. Oni imaju neke standarde i to je uvek tako bilo. Tako je bilo isto u mobilnoj telefoniji, na primjer za SMS servise, pa plaćanje parkinga. Mi smo prvi imali u ovom delu Evrope plaćanje parkinga za prvi 5% korisnike, dok u Evropi je to bilo, na primjer, samo za prepaid, da, na primjer. E, tako isto i za ovo. Mi, na primjer, pokrivamo, mi dolazimo kod korisnika i kažemo, on ima neki problem, neki izazov, mi na osnovu toga kreiramo uređaj. Kao koje će parametre da prikuplje sve to, pa mu pravimo tu scenariju, pa sa scenarije posle prelazimo na use case-ove koji su mu jako bitni, pa onda na prikaz svega toga. Tako da smo lako prilagodljivi u tom slučaju, mi smo na skali, evo kažem visoka, da kažem jednu zlatnu osmicu da stavimo da ne bude baš 10. Ali što se tiče mi kao Srbija, znači, imamo razvoj, imamo sve, imamo studije izvodljivosti, imamo komercijne servise. Mi kao Srbija, to raste i prihvatanje IoT tehnologije. Iz nekog razloga, zato što korisnik još uvijek nije svest, nema tu svest da to nije toliko, kažemo obično rečima, skupo, da je dostupno, da je to telekom sve ono nivo
paketa. Tu moram ja sad da prekinem, pošto si rekao kada kreiramo rešenje za korisnika. Da. O kojoj količini novca govorimo. Ko je taj korisnik? Da li je to korporacija koja sebi može da priušti takav tip servisa ili je to neki čovek koji želi nešto da ima u svom stanu? Dakle, da objasnimo koji je u ovoj situaciji korisnik i za šta se rešenja skalira i za koga.
Možemo da ih podijelimo na biznis korisnika i na krajnji korisnika usluge. Naprimer, mi kada sa Telekom Srbije sarađuju sa jednim i sa drugim, to je ono B2B, B2C, a postoji i može i sinergija da bude B2B, B2C. To znači da prosto partner naš koji hoće da pruži neki servis, on koristi našu mrežu, rešenje, koristi naše platforme, koristi naš cloud, ili svoj aplikativni server na našem cloudu ili u nekom drugom i on pruža krajnjem korisniku pošto smo mi telko kompanija koja je tradicionalno tu već skoro sad uskoro 30 godina i mi smo to sveli što se tiče održavanja, praćenja i svega toga u nekim tradicionalnim okvirima i standardi, mi možemo tu konektivnost da svedemo na dostupno za biznis korisnika, a onda on svoju cenu koju u stvari daje krajnjem korisniku da bude neka kao paket za mobilni telefon. Da. Zavisnosti od broja uređaja, što je veći broj uređaja, naravno da je nabavka tih uređaja jeftinija, naravno, pošto je to i tako ide na količinu, ali mi smo sveli da mali broj uređaja za neke proizvođače kojima je potrebno tako stvar da ne bude jako, jako dostupna i da zaista on posle određenog vremena korišćenja ili sad ako uzmemo, ne znam, poljoprivredu jedne sezone, on može da vidi kolika mu je ušteda i da zaista, iako plaća tu pretplatu, dosta uštedi, a sa tom uštedom može posle kasnije da napredi svoj sistem. Tako da je reda veličine
Zavisi.
To je u stvari jeste cilj za krajnjeg korisnika. A što se tiče biznis korisnika, naravno on ima svoju računicu, pošto zna se uređaj, konektivnost, aplikacija.
Šta sve ulazi u njegov box paket.
Jeste. Mada pokrivo mi naravno i to u zavisnosti od vrsta korisnika, ali to možemo pričati u toku. Tako da što se tiče Srbije, na nekoj zlatnoj sredini smo, što se tiče te skale u odnosu na Evropu, Telekom kao društveno odgovorna kompanija zaista želi da ti servisi budu dostupni što se tiče cene svakom korisniku koji želi da napredi svoj IoT ekosistem, tako da ne moramo da imamo te visoke standarde kao što su u Evropi, da lako se odlučujemo za neke skupa rešenja. Ne, mi pravimo rešenje koje su sasvim u redu što se tiče cene i dostupnosti. Tako da.
Generalno gledano, mislim, sad isto malo neka, da kažem, polazak, malo sa strane, da kažem, Telekom i njegovi partneri već imaju, da kažem, neke projekte, da kažem, već odrađene, već realizovane. Možeš li da nam daš neki, ajde da kažemo, najzanimljiviji primer koji da kažemo?
Pošto već kad ste pričali gledao sam podcast, ali vezano za IoT servise i ovo samo, mislim, to je baš ovako interesantno i pomenuto. To je smart servis koji zaista je svaki, čak i onaj najjednostavniji use case postaje zanimljiv vremenom svog životni ciklusom tog servisa i onda tako da su pomoću svi zanimljivi. Ali interesantno je, na primjer, mogli bi da pričamo
Na primjer, recimo, projekti koji se tiču poljoprivrede su meni jako zanimljivi.
Jesu, oni su jako zanimljivi zato što je u pitanju, da kažemo, živa stvar, ekosistem je u pitanju koji se prati i to je jako interesantno. Mi imamo uslugu koja se zove digitalni asistent. Interesantna usluga. Zašto se zove digitalni asistent? Zato što proizvođači su već svesni kako sve funkcioniše. I uglavnom su to tradicionalni proizvođači koji su to nasledili od svojih roditelja, predaka i tako dalje. I oni znaju kako da upravljaju sa tim svojim, tom svojim delom proizvodnje, u zavisnosti bilo šta, da li je vino, voće, da li je farma, svinja, živine i dalje lagirovanje tih proizvoda kao što su pšenice prve klase, suncokret, žito i kukuruz, da.
I za, recimo, proizvođače nekih osjetljivijih sorti, na primjer malina ili tako nečega.
Jeste, jako, jako zanimljivo. I onda mi, na primjer, taj digitalni asistent, u stvari, on asistira njemu i daje mu određeno, naravno, daje mu, čim uključi uređaj, dobije ono podatke vezano za njegov krug proizvodnje, odnosno za plac koji ovaj posmatra. Na osnovu, u saradnji sa našim partnerom, u pitanju Dunav.net, njegovim iskustvom i iskustvom sa, odnosno u radu sa Poljoprivrednim fakultetom, postoje neki moduli koji prognoziraju šta će se desiti sa parametrima koji se trenutno prikupljaju sa terena. Tako da taj asistent u stvari samo daje određene savete, predikcije na osnovu kojih može da korisnik, odnosno proizvođač, da se upravlja i da donosi odluke. E sad, tu je ušteda u pitanju najveće. I to je interesantno. I sad, na primjer, kada bismo uzeli, sad ako pričamo o zanimljivosti o kompleksnosti, farma svinja, interesantno. Zdravo meso zavisi od kiseonika. Imunitet tog mesa, mislim, samog svinja, zavisi od kiseonika. I sad, ako vi imate dovoljno kiseonika, dovoljno procenat kiseonika, ono će imati jak imunitet, neće dolaziti do bolesti, znači neće biti tretiranje, meso će biti zdravije, imaćete bolji prinos. Jeste, ali to su samo 4 parametara. Mislim, to je interesantno, to je samo ambijentalno su u pitanju, znači temperatura, vazduh, CO2 i NH3, odnosno amonijak. I jednostavnim provetravanjem vi možete da napravite idealne uslove i da to meso stvarno na kraju bude zaista kvalitetno, bez nekih dodatnih tretiranja, lečenja i tako dalje. Mislim, to je interesantno. E sad, ti uslovi se prikupljaju online. Postoji dashboard. I onda se gleda u kom vremenskom periodu, u koje temperature i vlažnosti se obitava, da li je ta temperatura i vlažnost kreator nekih bolesti ili od možda nekih uslova za neke štetočine. Ili u slučaju da je manji kiseonika, više CO2, više amonijaka, onda dolazi zaista do pada imuniteta, on može doći do jedne bolesti, a onda ide onaj domino efekt, pa cela farma
da uđe u to.
Jeste, a tretiranje tog mesa više na kraju, taj kvalitet mesa, bukvalno, ajde da kažemo, sigurno opada. A vi kada tu stavite autotehnologiju i kada to pratite, vi imate reporting sistem. Reagujete na vreme. Na kraju, kada taj proizvod želite da prodate, onda vi imate jasnu reporting sistemu kako ste ga tretirali. Uh-huh. Onda to vamo daje dodatan fi. Isto važi i za voćnjake. Naprimjer, ako vi imate u voćnjaku jednu meteostanicu koja vam daje tačno uslove sa te mikrolokacije, vi imate vremensku prognozu, imate tehnologa koji vam daje savete. Znači, ali vama treba, što mi kažemo u IT-u, troubleshooting. Da. Ali troubleshooting koji se zasniva na što više podataka da bi mogli da donesemo neku odluku. I sad ako, na primjer, imate vremensku prognozu koja kaže da će biti kiše 33% u toj regiji, to ne znači da će da vaša njiva da
bude izložena kišom toliko.
Jeste. Ali ako imate meteostanicu koja je interesantna, ima bateriju koja traje 10 godina, imate solarni panel koji dopunjuje tu bateriju pa može da traje daleko više, a ona prikuplja podatke o temperaturi, vlažnosti, količini kiše, pravcu vetra, brzini vetra, pare, lista, sonda da ispituje koliko je vlažna zemlja i koja je temperatura zemlje. Sa svim tim parametrima koje vi skupljate se mikrolokacije, vi tačno znate u kom momentu može doći do razvoja, na primjer, larve neke štetočine koje će sutra napraviti neku bolest. Ili možete znati kako da radite pametno navodnjavanje, što isto je od naših servisa. Ušteda vode, koja je danas jako bitna. I pogotovo što ste pomenuli maline. Mislim, oni su negde tamo, u nekim brdovitim krajima. Tu kad padne kiša, prosto jednostavno ovaj, ne može cijela parcela da dobije dovoljnu količinu vode. Neka je dobila baš, a neka ne. E sad, tim vrstnim senzorima vi tačno znate, ok, ja ću navodnjavati samo
parčane. Ovaj deo.
I onda ću gledati da te parametre za taj list, te biljke, napravim tako da budu identični ili skoro pa isti. I onda će prinos biti veći. A sad ušteda ide i dalje. Tipa, kad je u pitanju insekt, ako dođe do njega, mi tu sad imamo, na primjer, rešenja koje kažu, taj ti modeli predikcije koje kažu kako da se ponašamo, on će uštediti ta tretiranja do 20%. To znači da je negde, proračun se negde oko 500 eura po hektaru. Koliko hektara imate? 500 eura. Wow, to je sasvim dovoljan novac i lep novac za uštedu i za unapređenje toga. E sad, ako vi što manje tretirate, a to se sve zapisuje kroz IoT servis, jer vi tamo imate, ti podaci se prikupljaju, idu neki data lake, vi tamo imate te izveštaje. Vi onda vidite da je taj proizvod u stvari tretiran na najbolji mogući način.
Što negde daje i komercijalnu prednost proizvođačima. Yes. Takve stvari zapravo mogu da se, takvi podaci da se koriste za komunikaciju prilikom prodaje i plasmana tih poljoprivrednih proizvoda.
Jeste. I onda vi kada pogledate, na primjer, ko ćete jedete end-to-end, što mi volimo da pričamo od početka, od semena pa do silosa, zaista možete da ispratite sve to. Pa čak i možete napraviti i organizaciju isporuke toga. Silos je interesantan servis. Vi, na primjer, kada korisnik dođe da kupi proizvod, onako uzme proizvod i gleda koliko je oštećeno zrno. Zamislite, gleda se koliko je oštećeno zrno. Kako se da zrno ošteti? Prilikom prebacivanja. Mm-hmm. Jel tako? Odnosno, elevacijom i elevatori koji prebacuju. I sad im postoje silos ćelije. Ako jedna silos ćelije ima neki problem, onda se taj proizvod, odnosno seme, prebacuju drugu dok se ovde ne reši. Ali sa IoT servisima vi imate predikciju da li će doći do nekog problema, štetočini, šta ga znam. U kakvoj temperaturi vlažnosti, kako da se reaguje. I onda dolazi do manjeg broja elevacije. I onda vi na kraju kad isporučujete to zrno, vi imate celo zrno. Uh-huh. E sad to zrno više, sad ima veću vrednost u odnosu na ono zrno.
Zrno koje je izudarano.
Da. I onda to je u stvari zanimljivo tim servisima. Sad, na primjer, ako hoćemo da gledamo, ima i potpuno i drugih nekih servisa. Mi smo imali izazov sa prekidom naših usluga zbog seče bakarnih vodova.
Naravno.
Mislim, tako je krenula cela ta priča. To je bilo 2016-17. Popularna cena bakara, krađa bakara.
Optika nije bakar.
Ali zamislite, optika je pored bakara. To su vodovi jedan do drugog. I zamislite, ošteti se i optika prilikom krađe bakara. Mislim, to su problemi, to je ono što je na terenu i mi smo morali to da rešimo. I kako sad da rešimo te probleme kad se to nalazi u nekim ekstremnim uslovima, kad nema struje, nema svetlosti, to su vodovi ispod zemlje, sve to. Pa naravno dajete tehnologija rešenje i tada smo krenuli sa tim. I sa našim partnerom razvili smo uređaj koji ima više senzora i koji radi detekciju otvaranja poklopca, temperatura, vazduh, akcelerator i tako dalje. Na osnovu tih parametara mi smo postavili u svim našim oknima uređaje i pratimo ceo grad. Za početak je to bio Beograd. Uh-huh. Kako su se širili, tako se širila i LoRa mreža zbog potrebe pouzdanosti samog servisa. Tako da smo mi 2019. imali oko 91% uštede. A da ne pričamo o rejtingu. Znači, mislim, naravno, korisnik je nezadovoljan kada je. To je, da kažemo, nightmare za teleko operatera u slučaju da ne može da isporuči ovaj uslug. Tako da, i sad to otvara, naravno, novi business case. Sada mi imamo infrastrukturu koja je bezbedna, pa ako neko želi da tu spušta svoje vodove,
naravno,
će bezbedjen, da. Jeste. I cenu, da kažem. Mislim, povećava cenu, praktično povećava, da kažem, celokupnu ponudu iznajmljivanja, da kažem, kapaciteta, odnosno prostora, zato što je sada to već i obezbeđeno.
Da. Tako da, to je sve to je jako zanimljiv bio. Okay, to je prvi i dan danas jako zanimljiv, jer iz njega se uči, to je najviše prikupljenih podataka. I može, mislim, na primjer, ideja, vi merite temperaturu nekih 30-40 cm ispod površine okna po celom gradu. Zanimljivo.
To jeste zanimljivo.
Ta temperatura, ta razlika se izračuna i onda se zna koliko je zaista na površini koloza, kolika je temperatura. I može da se ustanovi da li ima poledice u odnosu na temperaturu, u ambijentalne uslove van okna. Na osnovu toga vi možete da date javno-komunalnom preduzeću tačne informacije gde treba da bude so, a gde ne treba, pa dođe do uštede potrošenog materijala za, za odleđivanje kolovoza i tako dalje. To su te stvari koje se kroz te smart servise ovaj, i, ta, i taj smart servis, odnosno polako prelazi u smart city.
Da.
Ovaj, jer to je, to je, to je ta lepota skupljenja podataka, analiza i, ovaj, i modeliranje kasnije za, za, za predikciju i neke druge buduće servise koje su potiskreni iz jednog. Eto. Tako da, prelepo.
Jeste, jeste. Za svako, mislim, primene...
Milan, ne razmišlja već o problemima nekim,
je
li tako?
Da, da, uvijek, uvijek je to rešenje. Mi, na primjer, kad dođemo kod korisnika da pričamo o tome, mi pročemo jednom, a do, na kraju izađemo sa pet drugih ove, rešenja. Tako da je potpuno razumljivo, zato je zanimljivo. Da.
Mene zanima sad jedna stvar. Govorili smo o poljoprivredi. Mene zanima kako... kako se komunicira vrednost tih servisa ka, recimo, ljudima koji se bave nečim što je na sasvim drugoj strani spektra. Načelno, evo sad smo pomenuli i putare. To, recimo, može biti vrlo zanimljiva informacija. Može da bude informacija koja upozorava nekog, ok, ovde uslovi na putu su užasni, ne prolazite, mogu da se zatvori put, na primjer, u nekim situacijama. Kako, da kažemo, sa aspekta pružavaca usluga, sa aspekta inženjera, objasniti vrednost takve, takvog sistema, takvog servisa, a jednostavno, uopšte tu isplativost, kako doći do korisnika, to je recimo deo koji mene interesuje.
Pa, ako pričamo o putevima, naravno tu postoje uvijek izazov i zaista mi stalno se priča o bezbednosti, mi nemamo šta, mislim, put treba da bude bezbedan, autoput je idealan, zato što je to, ja ga gledam kao link, prosto jedna brzina kretanja, uglavnom to bude preko 100 na sat, brza, bezbedna, benkine, sve, ali naravno tu su i...
Ali na zaveje i na autoputu.
Upravo to. Mi smo imali jedan zanimljiv, ovaj, isto u ovaj, saradnji sa dva partnera, ovaj, jako zanimljiv servis. U pitanju bio jedan most preko Dunava. I to je, taj servis je... bio je izazov, pošto je to u pitanju metalna konstrukcija i naravno tu su trebali određeni podaci vezano za taj most. Zbog delovanja na vreme da dođe do neke rekonstrukcije, popravke i sve to. Vi kada radite neke popravke i rekonstrukcije koje su u nekom kraćem periodu, one su naravno daleko jeftinije nego kad radite kompletnu promjenu na celom mostu posle, ne znam, 10-20 godina. Znači, tu je već stvar uštede. Da biste to znali, vi morate da pratite uslove na mostu. Znači, to su ambijentni uslovi, onda imamo uslove na akcelerator, onda imamo, moramo da pratimo kakva vrsta vozila prelazi preko tog mosta i tako dalje. I onda smo mi na tom mostu, ovaj, to je jako bilo interesantno, u saradnji sa našim, našim partnerima postavili smo dva senzora sa istočne i zapadne strane ovaj, tog mosta i ti senzori su bili bukvalno sa jednom posebnom specijalnom smesom koji je radio ovaj, firma za puteve, ovaj, prekrivena. Znači bili su u mostu. Interesantno, sad pre neki dan kada je lepo vreme i kada je ovaj, za ovaj period godine kada je sunce, ali napolju je hladno, samo što mi nemamo taj osjećaj, ovaj, je bilo, na primjer, sa istočne strane minus 0,5, minus 1.
Mm-hmm.
Duna, vlažnost, idealno za poleticu. I sada vi krećete na posao, vi sedite u automobilu.
Vama sija sunce,
vi ste u zatvorenom prostoru, prosto prolaze sunčevi zraci, vama je toplo, vi gasite grejanje u automobilu, čak što puštate i da bude malo i hladnjikavo da bi bilo prijatnije ili otvarate prozor. Ali vi nemate ovaj, predstavu da je kolovoz
zapravo zaleđen.
E sad, i onda kada se to detektuje, tu smo stavili kao neki panel, nego panel koji govori kojom brzinom automobil treba da se kreće. Kada vi vidite, na primjer, znak gde je nacrtano u slučaju snega, kiše, smanjite brzinu na toliko. Vi vozite auto, vama je toplo. Vi znate da je sneg i da je kiša, vi biste usporili. Ali kad imate panel koji menja informacije i kaže 40, 60, onda...
Kao magla na autoputu, usporite.
Upravo to. Vi onda reagujete. I taj, na primjer, to je pokrilo što se tiče bezbednosti saobraćaja. A što se tiče samog mosta, s obzirom da je s jedne strane temperatura, kao što smo rekli, minus 1, a s druge strane je bilo plus 7, zato što je zapadna strana, iznad Dunava, uslovi su drugačiji, metalna konstrukcija mosta, most radi. A na osnovu tih podataka, inženjeri iz mostogradnje mogu da donesu odluke koji delovi mosta treba da se pregledaju i da se provere i ako treba da se uradi neka manja izmena ili upgrade tog mosta, odnosno poboljšanje, da se uradi i takvim održavanjem se uštedi i taj most će biti tu godinama i godinama. Bezbedan je za korisnike mosta zato što imamo informacije o kolovozu. I to je onako idealan primjer koliko IoT servis može da pomogne u
to. Zapravo je vrlo jednostavno rešenje koje može da doprinese na više frontova.
Pa jednostavno zato što smo ga sveli da bude jednostavno, da, mislim, proizvodnja toga svega, da.
Mislim, meni se inače jako, jako dopada što ste spomenuli ovaj primjer, jer sam ja inače iz nekog hobija, da kažem, ja malo istražujem određene, da kažem, stvari koje se tiču infrastrukture, a koja nije, da kažem, uopšte električno aktivna, znači nije telekomunikacijona infrastruktura. I jedna od stvari jeste da su u svetu, u kojoj sam, da kažem, upoznat, jeste da su u svetu počeli da se primenjuju razni, da kažem, senzori, praktično sonde koje se sada u toku konstrukcije mostova postavljaju. Znači, to su zapravo merači tenzije, odnosno opterećenja, koji se postavljaju praktično duž tih segmenata unutar samog betona. I ti senzori zapravo imaće, prerano je, tek su mostovi, mislim, novi su, to se u svetu radi i u zemljama u razvoju i u razvijenim zemljama, ali prosto ta tehnologija tek sad je krenula. Međutim, bukvalno ukopani senzori, do duše, to su manje više samo određene žice od određenog materijala koje menjaju otpornost ili šta već u odnosu na, da kažem, fizički pritisak ili tako nešto, ali vidimo da će u budućnosti moći da se pravovremeno reaguje na neke, da kažem, mikropukotine ili na prekoračenje određenog projektovanog opterećenja za dati vremenski period i da se tu preventivno preduzmu mere, a za oštećenja koja nisu vidljiva. Jer ogroman problem kod mostogradnje jeste što sva ta kritična oštećenja ne budu vidljiva. Jer da su vidljiva, neko bih, mislim, mostovi u celom svetu, čak i u najnerazvijenijim zemljama, prolaze kroz redovne inspekcije, čak i više puta godišnje. Ali te stvari nije nemoguće videti. One su praktično, kriju se u samoj strukturi betona. Možda hemijski nije, da kažem, prošao adekvatne promene koje treba da prođe i tako dalje. I praktično, onog momenta kada postanu vidljive, imamo možda par sati, najviše par dana pre nego što se nešto loše desi. Mi sad ovde ovom tehnologijom imamo mogućnost da reagujemo i baš će biti zanimljivo ispratiti u narednih 10-20 godina kako će se, vidjet ćemo u medijima slučajeve praktično da se nešto sprečilo zahvaljujući nesvakidašnjoj količini uvida u rad mosta praktično, koji prosto nismo ranije mogli da, mi smo eventualno mogli da brojimo vozila, ali sad možemo da znamo u gram koliko je vozila prešlo praktično, mereći pritisak.
Pa, to je budućno 10-20 godina. Mislim, generalno, naš cilj je, pošto je Telekom Srbije jedan od lidera u digitalizaciji procesa u zemlji, a i u regiji, baš iz tog razloga zato što smo uspjeli da na osnovu naših internih i digitalnih procesa steknemo iskustva i da to plasiramo u komercijnom smislu. Čak smo na jednom događaju nazvali, bio nam je slogan, budućnost je već tu. IoT servisi, mi zatičemo već postojeće zgrade, mostove, puteve, farme, voćnjake koji su stari nekoliko decenija i vekova, ali mi digitalizujemo njih sa tim uređajima. Počinjemo da ih pratimo i osluškujemo i na osnovu tih podataka koje prikupljamo pravimo određenu analizu i na osnovu toga možemo da reagujemo. Na osnovu nekih definisanih modula i predikcija možemo da dobijemo savete. Ali kad pratimo te promene u odnosu, pogotovo kad je u pitanju različite godišnje doba ili više godina, već možemo da reagujemo. Tako da je ideja IoT tehnologije koju mi primenjujemo ovde, mi smo svesni naših izazova, da mi ne možemo da tek tako menjamo objekte ili da gradimo. Ili, mislim, mi možemo, naravno, ali neke ne. Pogotovo kad su u pitanju industrije nekih već preduzetnika koji imaju svoje postrojenje i tako dalje. Ali mi možemo da ih digitalizujemo. Mi možemo da im podignemo svesnost vezano za te objekte i na osnovu toga da pratimo i da oni reaguju na vreme. I to je baš, ja mislim, najlepši deo IoT tehnologije i primenjivost i najbolji koji trenutno u Srbiji zaista raste. jer ljudi su prepoznali to, bukvalno vide koji su benefiti od toga, jednostavno osluškuju žive ekosisteme, pa sad kažem, ili oživljavaju ono što nije
mislim,
živo.
Mislim, to što je nešto predmeta, ne biće, ne znači da ti nema svoj neki život.
Jeste, jeste. Ali da bismo mogli da ih digitalizujemo, mi stvarno moramo primjenimo obe tehnologije. Znači, i LoRa i MBIoT, svaka za sebe ima svoje prednosti i mane. A da bismo mogli to da uradimo, mi moramo da imamo takvu strukturu, moramo da imamo platformu. Mi često pričamo napraviti jedan takav servis. Znači, treba da osmisliš uređaj, da ga kreiraš, da ga napraviš. Pa onda ti treba konektivnost. Pa posle toga ti trebaju prikupljeni podaci gde ćeš te podatke da pohranjuješ u onim bazama podataka. Mi kažemo data lake, znači jezerima podataka, big data. Mm-hmm. Pa onda treba da napraviš web aplikaciju i mobilnu aplikaciju s kojim ćeš da vršiš taj monitoring i da upravljaš time. I sada, kad neko hoće to da razvije, to je zaista mnogo sredstava uloženo. Mi smo sveli na to da imamo infrastrukturu, imamo platformu, dobavljene uređaje se konektuju na tu platformu, skupljaju se ti podaci, preusmeravaju se tamo gde korisniku treba, ili u slučaju da neki korisnik nema razvijenu aplikaciju, odnosno nema aplikaciju da ponudi, mi čak imamo i platformu koja se zove Application Enable Platform, koja je drag and drop programiranje i koja ima gomilu mikroaplikacija sa svojim funkcionalnostima i samo se spušta i pravi scenariju sa određenim flowom, pa onda imamo biznis aplikacije koje možda se prave tako što postoje određeni widgeti, pa se ti widgeti postavljaju, prilagode se tom ekosistemu i dobiju se gotov proizvod. To je jako bitno, brzina primjene te tehnologije i Telekomu jeste to cilj, pogotovo zato što je Telekom Srbija generalno društveno organizovana kompanija. Samim tim ona i deluje u tom pravcu i olakšava svom korisniku da što pre bude, da kažemo, moderniji, odnosno da upravlja svojim poslom, biznisom, životom i tako dalje.
To je negde uvertira ono što si ti želao da pričaš o 4.0.
Jeste. Znači, mislim, jedna vrlo teška ključna reč, Industri 4.0, jedna od kompanija za koje sam ranije radio je, da kažem, dosta bila upletena u četvrtu industrijsku revoluciju. Sad, da li smemo tako da zovemo? Pa sad, neko je već zove, tako da nazvaćemo. Ali kako Telekom vidi svoju ulogu u cijelom tom nekom, jer Industry 4.0 je obuhvata bukvalno i povezane uređaje i pametne servise, pametno donošenje odluka zasnovano na algoritmima, znači data-driven decision making, big data analiza, znači kako Telekom tu vidi, ti si mislim, već predstavio praktično celu tu neku viziju, ali gde Telekom vidi sebe tu u celoj toj, da kažem, transformaciji koja je obuhvatila ceo svet.
U kojoj već učestvuje aktivno.
I kakvi su neki, da kažem, možda potencijalni planovi za budućnost?
Pa industrija česte generacije, mislim, je trenutno tu. To je to, živimo u njoj. Telekom Srbija od pre 3-4 godine je imao, da kažemo, dodala jednu novu direkciju za strategiju i digital, koja se bavi time. Telekom, ti vi kada pogledate industriju četvrte generacije, ona se sastoji, na primjer, od niza tehnologija, ali u 2023. baš bila neka statistika, top 4 su na prvom mjestu je IoT, negde 70 i nešto procenata, ispod 70% je veštačka inteligencija, pa onda posle toga ide big data analitika, pa onda ide cloud infrastruktura, pa dole negde među tim tehnologijama jeste i ona aditivna proizvodnja 3G, printing i tako dalje. E sad, Telekom ima sektore koji se bavi time. Kad kažem sektor, to je više timova. Uh-huh. I sad imamo poseban sektor koji se bavi big datom, veštačkom inteligencijom, machine learningom i tako dalje. Imamo sektor koji se bavi, gde sam ja, IoT servisima i rešenjima i razvoju. Imamo sektor koji se bavi cloudom, imamo naš cloud koji je izuzetno pouzdan.
I koji je lociran u Srbiji.
I koji je lociran u Srbiji, jeste. Imamo naše partnere domaće koji prave IoT uređaje, odnosno i čak i koristi 3D printing u zavisnosti od potrebe da taj uređaj zadovoljava IP67 standard što se tiče ili, na primjer, što se tiče vandalizma, udarca i tako dalje. Na osnovu toga sertifikuje svoj uređaj koji proizvodi tako. Tako da Srbija je tu. Mi smo već duboko pogotovo u industriji četvrte generacije, a Telekom pogotovo radi na tome već ni poslednjih par godina, pokušavajući svoje internet slučajeve da reši, a sad je to, sad to se radi već 3 godine i komercijalno. Pa tako da kad praktično vi kada hoćete da imate neki servis da bi omogućili neki pametni servis, vi morate da imate uređaj, deo industrije četvrte generacije. Morate da imate IoT tehnologiju i konektivnost, isto je takođe deo. Morate da imate cloud infrastrukturu gde će da budu te platforme, isto je tako taj deo. Morate da imate analizu, big data analitiku i veštačke inteligencije koje će upravljati, odnosno kreirati te određene modele, isto deo četvrte generacije, tako da je Telekom Srbije već sve to pokriva i uveliko radi sa takvim vrstom servisa i pruža takav servis, tako da je opet ono, vraća se na ovaj slogan, budućnost je tu i zaista jeste. Sada je bitno samo da se prepozna kroz naše studije za odvijenosti, kroz naše komercijne servise koliko je ona primenjiva.
E, to je sad moje pitanje sledeće. A, mi kao korisnici, kao ja idem ulicom, ja ne vidim gde se nalaze ti senzori. Ovaj. Ja ne vidim da li je ta malina prošla neko, ako mi neko to nije iskomunicirao. A, kad je taj moment u kom će neko ko je prosečan građanin da shvati i da razume koliko se zapravo već takvih servisa koristi? Znači, kad će to postati toliko brutalno očigledno?
Pa, vi da kad pogledate smart servis, to govorim setovanje mindset. Da, promjena mindseta, odnosno promjena načina gledanja na stvari. Zaista čovjek ne treba da bude opterećen time koliko se to prati senzorima i sve to, i to je ni ideja. Bitno je da mu to pomogne u toku dana. Mi imamo isto jedan servis, zove se pametne zgrade i kancelarije. I sada, na primjer, ovo je jedan prostorija od pametne zgrade i kancelarije koje praktično vi kad pogledate naša preduzeća i sve to, uglavnom su to stara zgrade koje su renovirane i nije bačen akcenat, na primjer, za ambijentalne uslove. E sad, vi imate prostorije, nas je ovde sada 3, a može na sastanku da nas bude i 10. I taj sastanak je u pitanju neki dugoročni projekat koji traje sat vremena, 2, 3.
Mislim, ono koji, zaista, nažalost, ne može biti e-mail.
Da, mora da bude onako što kažu moderno face to face. Da bi bila produktivnost bolja, brža, veća. I sad, šta se dešava tu? Mi dok ubitavamo u malom prostoru sa više ljudi, naravno da temperatura i vlažnost se menja. Takođe i CO2. Kada je CO2 veći, dolazi do pospanosti.
Tako je.
Znači, mislim,
svi smo posvedočili.
Jest. E, a kada se ti parametri prate i onda kada se na osnovu tih parametra triggeruje, na primjer, i odoleđi, onda aktuator otvori prozor ili ne, dođe administrator koji je zadužen za tu zgradu, koji prati to na dashboardu, kuci na vrate, izvini se, otvori prozor, sačeka da se parametri nivelišu, vrati se, zatvori prozor, vi nastavljate, pričate, vi nemate taj osjećaj, to je ono, ja ne znam
da to
postoji. Ali ja delujem. Znači, i to smo čak, interesantno da smo mi taj, kad smo radili tu studiju izvodljivosti, mi smo to stavili u naše kancelarije. I sad, naši timovi su veliki. I svaki stručnjak iz tih timova nam je bitan, jer mi kada delujemo, mi delujemo horizontalno, pričamo o razvoju servisa. Tek onda posle idemo ko šta treba tu da uradi, da dostavi, da razvije. Ali nas je mnogo na sastancima. I sastanci su dugi, zato što su izazovi veliki. I onda smo počeli da primenjujemo taj servis. I onda smo shvatili, na primjer, po evropskom standardu 400 ppm-a, na primjer, za stan, za CO2 je okej. Okay. Onda, na primjer, 800 je za kancelariju. Ali ako ovako mali prostor, nas je više, mi ćemo naravno da podignemo to. I onda na 1500, koji nije opasan po zdravlje, ali je
opasan
dovoljno
po produktivnost.
Tačno. I sad, postoji sistem koji razmišlja o tome, postoji čovjek koji prati taj dashboard. A to je tako jednostavno i brzo se implementira i taj servis je tako dostupan da može da unapredi i da digitalizuje prostorije koje su vekovima već tu i koje nikada nisu, osim jesu one osvežene što se tiče krećenja i svega toga, ali nisu unapređene. A danas je drugačije delovanje u poslu. Danas je svet je brz i zaista ima i dosta i pritiska i svega i ne obraća se pažnja neke stvari tipa da li sam sada žedan. Ili, na primjer, ne obraća se koliko je sad kvalitet ove vode u ovoj čaši, ok, s obzirom da ona stoji već nekoliko minuta tu i ne znam, ja bi to, i to može se pratiti. Znači, i od te tehnologije u stvari u pozadini te parametre drži u onim optimalnim koji su dobri za rezultat koji želimo. Da li je to zdravlje, da li je to mindset. E sad, Pa smo onda tu stavili u pamet zgrade kancelarije waste management.
Naravno.
Znači, tu ne treba porodica, pravo se bavi waste management, to nego može i senzori. Tako da, i šta smo tu radili? Znači, taj waste management, mi smo stavili tu uređaje, znači, koje imaju, selektuju papir, staklo, metal. I sad kolegi tako vide taj, ubacit ću staklo, ubacit ću plastiku, ubacit ću papir, ubacit ću metal, na primjer. Sad zaboravili smo na plastiku koja je jako bitna. Jeste, ti senzori učitavaju, no oni imaju sad tu neke pragove. Od zavisnosti materijala, koliko je sleganje, pa vidi koliko je popunjenost. Sad, ali oni to vide na jednom dashboardu koji prođu kroz, pošto mi smo u OpenSpace-u, pa sad imamo veliki televizor i sad tu je dashboard i vidi se popunjenost, na primjer. I sad, mi mnogo trošimo plastike. Ja mnogo koristim hrane iz plastike. Okej, već se menja mindset. Dolazim kući i počinju tako da razmišljam. I onda radim tu priselekciju. Ja pravim taj waste management u svojoj kući, što je jako pozitivna stvar za kasnije, koje posle može da bude u nizu, kako već to se odlaže i tako dalje. Tako da sa takvim servisima se menja mindset. Da bi se promenio mindset, te servise moramo da imamo bukvalno svugde. Ne mora da bude smart building, ali može da postane smart building. I to je u stvari lepot. A cela ta priča je zahvaljujući autonomnom napajanju, odnosno toj bateriji koja traje od 5 do 10, od 10 do 15 godina, koji je taj senzor, na primjer, za ambijentno uslove, stavit ćemo ga ovdje na sto kao u čašu, a imat ćemo jedan dashboard sa zaista gomilu informacija, predloga i svega. I to je lepota u toj IoT tehnologiji. Sad, kada bi ulazili u detalje, ako inženjerska pitanja, to bi tek bila priča kako se kreira taj uređaj i šta se on može. I to unapređuje. I naravno, život dobija standard jedan koji je sa malim tim praćenjima daleko bolji ono što...
Daleko bolji i kvalitetniji.
Jeste.
Meni je samo sjajno, kad smo govorili već o praćenju uslova u prostoriji, mi je samo prošlo kroz glavu, znam da neki onako dobri inostrani muzeji uveliko koriste takve tehnologije za čuvanje i vrednih dela i tako dalje. Međutim, to nije pitanje samo čuvanja predmeta, čuvanje umetničkih dela, to može bude i čuvanje same konstitucije određene zgrade, neke građevine su po sebi muzeji. Recimo, meni je bilo fenomenalno, imala sam priliku da hodam po jednom podu koji je star ne znam koliko vekova i koji ispušta, kažu, zvuk slavuja noćnih. Ali na takvom mestu, ja sam prilično sigurna da to tamo imaju, izuzetno neophodno imati tako nešto što može prati i uslove i eventualnu pojavu štetočina i tako dalje, da bi se sačuvalo, to kažem, kulturno svetsko nasleđe.
Ti ne biste verovali, na primjer, senzor koji je od jednog proizvođača, koji je deo naše ponude, je veličine onog drvenog predmeta što se pregleda grlo.
Špatulica.
Jeste. Te veličine. On meri temperaturu vazduha, ima bateriju koja traje do 7 godina unutar tanko. To je 2 mm tanko, iste dužine, istog oblika. I detektuje, na primjer, vodu. I sad to se zalepi. Može čak i da detektuje otvaranje vrata, skidanje nekog predmeta sa zida. I to se stavlja na slike u muzejima. I da, na primjer, to je već ima security varijantu, tipa
odnošenje.
Ili da li se previše približio tom predmetu, pa može da da upozorenje. Imamo temperaturu, vlažnost, znači ambijentalne uslove da su idealni. Tako da, to su ti servisi, to je servis koji mi zovemo pametne zgrade i kancelarije. I ta vrsta uređaja potpada po tim servisima, što je jako zanimljivo.
Mi smo sad se, da kažem, malo spomenuli smo da je neophodno, da kažem, promeniti mindset, a da bismo promenili mindset, tehnologija treba da bude opšte prisutna i treba da bude tu sa nama. A opet, spominjete taj slogan, budućnost je već tu. Kako će izgledati naša budućnost? Ajde da kažemo kratkoročno. Niko ne može baš da predvidi budućnost. Idealno, pa da ne kažemo sad ovde nešto što ćemo za par godina da gledamo i da se smijemo.
Da ne bude kono posle 2000-te, ali u stvari nije bilo tako.
Da, tako je to.
Ali nešto je mnogo brže.
Ali da vidimo kako, koja je neka, da kažem, i vaša vizija Telekoma Srbija, kako će naša svakodnevnica izgledati, ajde da kažem, u nekom periodu narednih 5 godina?
Primetnije i neprimetnije.
Pa, kad kažem budućnost je već tu, znači, već možemo da živimo tako, zavisnosti koliko želimo i koliko, opet u pitanju su i sredstva, naravno. Pa ja je zamišljam, eto, kao jutro što se probudio i pogledao sam moj IoT uređaj i video sam smile na njemu. Ja znam da je u pozadini tog smajla temperatura bila oko 21,7-22 stepena, vlažnost vazduha između 39 i 62 u toku cele noći, pošto to stoji. I to znam ja da sam spavao u jednoj idealnoj prostoriji, video sam se odmorio. Nebitno koliko sam sati spavao, bilo je drago spavanje. I onda posle toga, naravno, će biti spremati se za posao i odlažete to što ste jeli i selektujete to. Pričali smo malo pre o tome, tako da će imati svesnost o tome. Na osnovu tih parametara znači otprilike koliko koristim prehrambenih proizvoda u plastici, u staklu, pa ću malo i da poboljšam taj deo. Imaću, na primjer, servis koji prati popunjenost mog frižidera, pa ću znati koje namirnice, ne moram da prekomerno kupujem namirnice, ću kupovati namirnice koje mi trebaju. Samim tim, time ću uticati da i proizvodnja ne bude baš toliko velika, nego više se radi o kvalitetu nego o kvantitetu, pa tako da će tamo znaću da je moj proizvod došao sa neke njive koje praće na IoT servisima i gde je bilo što je moguće manje tretiranja, prskanja itd. Jer, na primjer, ako prskamo previše, mi uništavamo ekosistem gde se ta parcela. Pa ćemo onda, na primjer, straći pčele.
Tako je.
A pčela je stub zdravog ekosistema. Pa ako ja budem pazio na te mikrolokacijske uslove, ja ću onda manje tretirati i ta pčela, neću morati mnogo da uništavam te insekte. Pa i
ja
uništim i pčelu.
Ja kao potrošač, ako biram tako napravljen proizvod, opet utičem na to da opstane više pčela.
Onda ću znati da je u mojoj špajzu med od te pčele koja nije oštećena takvim delovanjem, nego da je tehnologija u stvari tu podigla svest o tome. Onda s druge strane, sedam u kola i idem na posao. Imam IoT servis u mom automobilu, iako je moj automobil, pošto ja volim klasike, pa vozim automobil koji je star po 30-40 godina, ali on ima IoT senzor unutra koji će mi napraviti da znam u kom trenutku kad treba da zakočim, da ne bi ostavljao velike tragove guma na asfaltu, jer taj trag guma na asfaltu što je manji, to je bolji, jer on se razlaže, pa onda i on isto pravi ekološki problem. Dolazim također na posao, tamo ću imati taj pametni parking koji će da mi organizuje, gde ću da se parkiram i da ne moram da najkraća moguće putanja, neće biti mnogo utroška energije, goriva, šta ja znam, baterije, ako govorimo o budućnosti, ako smatram da će sve biti na ono
ja, Daniela, domenu. Moram da kažem jednu groznu stvar u ovom momentu, ali ja zaista ne vidim kako IoT može da reši parking na Dorćolu.
Parking Dorćola.
Ako uspe da reši parking na Dorćolu, onda je rešio sve.
A, interesantno. Dorćol je jako interesantan. Zaista, dugo sam radio na Dorćolu i onda znam kakav je problem što se tiče parkinga, ali zaista može to da se reši. Ima jedna priča vezano za Japance. Kaže, Japanci kada kasne na posao, Japanci koji dolaze rano na posao, oni se parkiraju dalje od svog radnog mesta, zato kad ovi što kasne bi imali gde da se parkiraju. Mindset. I to IoT zaista može da menja, jer imamo podatke, čitamo ih. To je ona lepota tih IoT servisa i zato ja tu budućnost vidim jako zdravu, organizovanu. I mi nećemo morati da pazimo na te neke, to su priority, primarne stvari, ali ćemo ih staviti da ne budu, nego da primarno bude samo onaj moment društveno-socijalni. Da o tome se bavimo. Znači, ovo će da bude uređeno i sve to. A to što je uređeno, to nam štedi. A tom štednjom mi ćemo doći do nekog standarda. Tako da zaista ja, kad bi neko gledao kako ekosistem IoT servisa može da promeni mindset i može da uredi nešto, zaista odvoji potrebno od bespotrebnog, dovoljno od suvišnog. Svetla budućnost, kada ja IoT upitam.
Mislim, slušajući ovu priču, ja sam generalno očaran prosto, jer sada dok pričamo ovo, A i uzeći u obzir, da kažem, moje dosadašnje iskustvo u nekim, da kažem, konsultantskim pričama koje se baš tiču pametnih gradova, gdje mi već sada praktično danas dok snimamo ovu epizodu, se u pozadini dešavaju neke prosto neverovatne stvari koje mogu da pruži i ne samo mogu, pružit će, jer smo već imali, da kažem, neka testiranja u nekim gradovima, jedan veliki skok kvaliteta svakodnevnog života, te neke svakodnevnice. Prosto kad krenem da sad razmišljam, spomenuli smo pčele, i kad krenem da razmišljam o parametrima koje možemo da pratimo u samim košnicama, jer ja imam, da kažem, rodbinu sa juga, oni su, mislim, bukvalno žive na planini, ali pčelari su i tu prosto imamo dosta izazovno, da kažem, pčelarstvo. Mi tu, mislim, i to je samo jedna od stvarčica koje smo pokrenuli. Prosto to sad ekstra, ono, može da se...
Možemo da u sve moguće i nemoguće priče i da svuda nađemo gde može se staviti.
Ali pčela je zanimljiva. Naprimjer, pčela se brže prilagođava čoveka. Mi treba se prilagođavamo promenama. Sad vi imate u Njujorku pčele koje antifriz u sebi imaju šećera, pa dobili su, ne znam ja, tamo zeleni med. Pa je to sad super atraktivno. Pčela se prilagođava. A šta je interesantno? Mi kao društveno odgovorna kompanija, mi naravno širimo reč o IT tehnologijama. Ne bih ja i pričao toliko o tome da ne živim to. Prosto takvi smo kao tim. Takav nam je tim koji je u direkciji za digital i za strategiju digital. O čemu se to radi? Naprimjer, društveno odgovorna kompanija. Mi imamo svake godine, evo 4. godina po redu, kad je 4. godina po redu, to znači da 4. godine delujemo komercijalno. U pitanju je IoT Lab, praksa. To znači nije klasična praksa za studente završne kategorije, individualna, koji dođe tu, obitava određeno vreme, nauči neki poslovni proces i dobije, naravno, potvrdu da je prošao kroz to. Ne, radi se o timovima koje mi, na primjer, više univerziteta učestvuju u toj IoT Lab. Znači imamo niški, kragujevački, beogradski, novosadski. Pa čak imamo ove godine i tim koji dolazi sa privatnog univerziteta, zato što se svi ti univerziteti bave veštačkom inteligencijom, IoT servisima i tako dalje. I onda, ali tu su različiti fakulteti. Tu je ekonomski, organizacioni, matematički, elektrotehnički, mašinski i tako dalje. I sad, ti, da ih nazovemo klinci, daj im se mogućnost da ono što su učili na fakultetu vezano za ove nove tehnologije mogu i da primene. I mi njima dajemo bukvalno, taj proces traje 4 meseca. Evo sad je 5. novembra završen konkurs za tu praksu i sada ide, startuje se mentorstvo koje traje do dana studenata u martu kada će oni predstaviti svoj prvi startup proizvod koji su napravili sa kolegama sa različitih fakulteta svog univerziteta u gradu u kome se nalazi. Preinteresantno, tu je poljoprivredni fakultet. I prvo što radimo, mi ih objasnimo kako, naprimjer, neki biznis model u saradnji sa ekonomskim fakultetom, Canvas, kako se kreira projekat. A onda posle oni osmišljavaju taj projekat. Zašto pričam to vezano za pčele? Kad kreiraju taj projekat, onda oni dobiju od nas jedan laboratorijski IoT kit. Taj IoT kit ima jednu Arduino pločicu. Oni već imaju ta saznanja, a mi im u praksi isto pokažemo kako se setuje ta pločica. Ta pločica ima gomilu nekih različitih senzora. Sa tih gomilu različitih senzora oni će napraviti neki projekat, odnosno neki servis. Počeće da prikupljaju podatke, a onda te podatke koje prikupljaju dobit će akaunt na platformi našoj koji koristi se i za komercijalne upotrebe. Onda će naučiti tu kako se provižuje taj uređaj. Ta naša platforma, zašto uvijek govorim platforma? Platforma je izuzetno bitan moment za brzo širenje tih servisa. Ta platforma ima svoj network manager koji komunicira sa LoRa gateima i LoRa uređajima. Ima svoj deo vezano za IPC konektor koji je core network koji je za NBA te servise. Onda oni nauče da provižuje te servise. Tu imamo device manager gde pratimo radio uslove, sadržaje, koji su vezani za LoRa ili core network servise, kao što je u pitanju mikroflow, da li se atačuje od etačuje. Onda se radi rutiranje ka aplikativnom serveru. Dajemo im account na application enable platformi gde će oni drag and dropom da prave ta rešenja. I plus imaju neke otvorene mikroaplikacije tipa JavaScript, Python, PHP, MySQL. Tako da oni praktično naprave ceo servis. Naravno, kroz te platforme koriste ono što teleko operateri imaju. To su notifikacije, SMS, mail. Sve je to na našem cloudu i oni na kraju dobijaju gotov proizvod. I sad bio je jedan zanimljiv tim iz Kragujevca koji se bavio baš pčelama i to je bio njihov projekat. I stvarno divan jedan projekat. Oni su slušali maticu. I na osnovu tog zvuka su znali da, kako da treba da deluju. Znači, nije se to uradilo to kad se pristupa nečemu, da se to sad ćemo ono primjenom neku hemiju ili neki dim i tu ćemo nešto da ih opustimo, ne znam ja, uspavamo i tako. Ne. Oni su slušali maticu. I onda njoj obezbedili najbolje uslove. I onda ta kolonija pčela je zdrava. Sad, naravno, tu imaju ovi komercijni servisi koje to je merica, pa određene notifikacije vezane za to mericu i tako dalje. Kao što, na primjer, u poljoprivredi imamo ono, pametne feromonske klopke. Mislim, to je koja skuplja insekte. Sad ona se puni, ali ova je digitalna, pa vam na 80% kaže ispraznite, vreme da ispraznite, možete da organizujete svoje vreme. I onda smo tako, šireći tu reč o IoT, već startujemo sa studentima završne godine i oni zaista na kraju završe ceo taj proces sa projektom. kada pogledamo te projekte u zadnjih 4 godine kako rastu ideje studenta, shvatamo da se mindset sa tom generacijom menja i da više želi da iskoristi on da oslušne prirodu nego da ukroti prirodu. Sad postoje naravno i drugi tu servisi, bio je neki servis Pametan prstluk za bajkere koji u slučaju naravno kočenja na pozadi na prstluku se sa ovaj uključi stop ili tako nešto. Mislim, interesantno, svašta nešto ima.
Da. Korisno.
I korisno i primenjivo. I onda oni shvataju tu i razliku između MBIT uređaja i LoRa. Naprimjer, MBIT uređaji su više za stacionarnu varijantu i šalju velike podatke. Ove, nisu za pokretne objekte. Pokretne objekte može da bude LoRa. Pa onda skapiraju kako mogu da, onda mi to objasnimo, kako oni mogu da umreže te dve tehnologije. Pa sad, na primjer, ako imate neki servis koji je vezan za transport, vi imate kamion, neku krstaricu koja ima hladnjaču koju vuče, koji treba gomilu nekih servera sa svim procesima koji se odvijaju, ali na krstarici koja je pod stalnim naponom, tu može da bude neki 4G router koji će da bude preko IPsec-a komunicira sa LoRa gateway-om. A LoRa senzore ćemo da stavimo po toj prikolici. Pa on samo menja prikolicu. I ti senzori se atačuju na taj LoRa, a preko 4G šalje te informacije. I onda se širi ta priča kako može da se rešavaju razni izazovi sa IoT tehnologijom i tom kombinacijom, ali to je sve zahvaljujući toj platformi. I onda mi delovanjem takvim sa studentima, pa čak to spuštamo i na nivo srednje škole kad su u pitanju tehnike. To smo imali, na primjer, srednja škola bio jedan projekat, u pitanju je bilo skupljanje, to je tehnološka škola iz Osečine, jako lepa ideja, oni su skupljali divlji origan i od toga su pravili određeni melem koji se pravi sa, mislim da je svinjska masto bilo u pitanju i taj melem služi zaista za lekovito, za svašta nešto. Ali, oni prvo imaju skupljanje, pa onda imaju lagerovanje. U tom lagerovanju mora se prati vlažnost. Pa smo mi njima doneli par nekih IoT uređaja da imaju svest kako bi mogli da naprede to. Ok, imate super ideju, ajde sad to dodržimo. Pa kako, pa ta origano mora da ima određenu vladnost, da se ne bi, kako bi rekli, ja se izvinjam stari, ukuvalo, odnosno propalo. Mora se paziti, pa dobiješ neke pragove alarme. Pa onda sledeće je proces sušenja. Znači, tu vlažnost mora da bude mnogo, mnogo mala da bi taj proces završen. I na kraju proces proizvodnje. I tu smo im dali jedan uređaj koji meri u pametnim zgradama i kancelarijima jednu interesantnu stvar. A to je organsko isparenje. Zamislite kako bi ovaj naš razgovor bio ovde da se osjeća moj parfem presladak u ovoj prostoriji i prosto ne bismo mogli da se opustimo jer bio toliko naporan. Ili, na primjer, sarma. Šalim se, naravno.
Ove sarmu lakše preživimo svakim parfema.
Da, bili bi gladni jednu čekljede. Tako da, taj deo smarce, eto, sad se skače s teme temu, interesantan, jer te jedinice koje mere organsko isparenje, one kažu kakav je miris i koliko je prijatan ili neprijatan u prostoriji. I on se prati, jer i on može da utiče na produktivnost. U ovom slučaju zaštićujete radnike koji proizvode taj melem da ne bi organsko isparenje bilo toliko visoko da bude štetno po njihovo zdravlje. Da ne dođe do vrtoglavice, šta je znamo, i tako dalje. Tako da zaista je bitno da se širi reč. I Telekom koji ima obe tehnologije, i tu platformu, i sve, oni to deli na taj način što širi reč o tome da bi dobili neki standard u pogledu na IoT servise i budući inženjeri, da im to bude jako zanimljivo kada budu kretali u svoj biznis, da se bave rešenjem, a ovo ostalo će im biti dostupno.
Zato što je već razvijeno i to je infrastruktura praktična koju mogu samo da se oslone.
Mi sad trenutno imamo nekih skoro 40.000 nešto uređaja aktivnih u obe tehnologije, zavisno šta, to su mislim, najrazvijenije varijante u privredi jeste poljoprivreda, of course. Mislim, vi kada gledate našu privredu, kažu IT sektor. Svi znamo. IT sektor, IT sektor. Poljoprivreda, poljoprivreda. A sad kad spojite te dve, wow, dobijete nevjerojatne rezultate. I to smo i prepoznali, zato je to tu. Naravno, tu je i industrijski IoT koji je jako bitan. Telemetrija koja je isto jako bitna i korisna. Mi imamo korisnika, na primjer, za merenje gasa, koji je svaki kraj meseca morao da šalje svoje ljude koji se bave proizvodnjom merila za gasove i šta ja znam i montažom, pa su išli da mere te gase. E sad, kada on ima udaljeno to merenje i završi taj ceo izveštaj za 5 minuta, on te ljudi može da preusmeri da postavlja da upravo to. I odmah je dobio uštedu. To su neverovatne stvari. Mi imamo, na primjer, neki servis, zove se nadzor objekata koji služi za bezbednost. objekata udaljenih, naravno uređi sa baterijom, sve to tako dalje. I tu se mere, ne znam, razni parametri, zaštita kao security, pošto ako postavljate alarmni sistem, on mora da ima napajanje, mora da ima neku stanicu. Ovde ne mora, ovde se kači preko konektivnosti i već imate sve na dashboardu. Pa onda ta aplikacija ima deo koji je vezan za dozvolu ulaska. Tako da ne diže se alarm da mora neko sada trži tamo, ako je nekom dozvoli su ulazak, on završi svoj posao. I sad to je obezbeđeno. Ali kako životni ciklus servisa daje ideje? Korisnik kad je koristi tu uslugu, on je na kraju video, aha, pa ja znam tačno koliko je puta odlazeno na taj objekat, u taj objekat uloženo, koliko puta sam dao dozvolu. Aha, zašto dajem toliko dozvolu? Da li tu postoji neki izazov? Da li treba rešavati? Kolika mi je prisutnost bila na tom objektu? I tako dalje, i tako dalje. Tako da praktično kroz jedan servis, oni smart servisi, pametni servisi daju dalje opcije.
Ja sam htjela negdje za kraj razgovora da čuvam pitanje šta tebe može da impresionira u tom smislu. Mada čuli smo dosta impresivnih stvari. Meni je slušanje matice onako bilo kao wow. Od aviona, kamiona, mostova.
E pa jeste avione, kamioni, mostovi.
Ali na kraju slušaš maticu, mislim, da. To je fenomenalno. Je li imamo nešto što je ultra impresivno za tebe, čim mi volao da zaključiš razgovor, neki svetski projekat, nešto što je urađeno, što bi ti volao da mi imamo ovde?
Pa, u principu ne. Svetski projekti su zasnovani samo na sredstvima koje su uloženje. I to je upravo što je Milan rekao, to je taj most koji će već doći sa svim tim. E, takve stvari zaista jesu impresivne. I to se dešava u svetu. Ali za sada je mene ono što onako ohrabljuje kao čoveka koji se bavi time jeste što mogu da digitalizujem stvari koje nisu moderne, odnosno stvari koje su trenutne, što postoji opcija. I drago mi je što konektivnost je tu u celoj državi, da možemo da takve stvari uradimo, što je jako bitno. I ja se više, ja volim naravno IoT rješenje i servise i sve to, ali na primjer najviše me oduševljava način na koji se obezbeđuje ta konektivnost da bi taj servis. I, na primjer, kada pogledamo sada, uvijek se to govori LoRa, MBIT, na primjer, Quectel, koji je ono wireless solution firma koja je jedan od najvećih provajdera globalnih što se tiče IoT rješenja, ove godine izbacio LoRa modul, što je preinteresantno. Preinteresantno, što znači da IoT servis raste i to je dobro, a sa druge strane, kad govorim o konektivnosti, telko operator daje tu mogućnost i onda vi kada pogledate, njegova konkurentnost je velika. Zašto? Zato što, na primjer, ako na primjer Telekom Srbije je poznat kao operator koji ima najbolji 4G mrežu ovde u državi, a i u regionu. E sad, na tu 4G mrežu može se osnovni LoRa gateway. Jer LoRa ima, pored IPsec-a koji se povezuje, ima i backhaul. A backhaul može da bude Wi-Fi, a može da bude i SIM kartica koja ima određena APN adspoint, ne znam šta znam, tako dalje. I onda praktično može da se jedna tehnologija osnovni na drugu tehnologiju, ali da rezultat za krajnjeg korisnika bude u stvari isti. I to je ono što ja, što pratim i šta se dešava na svetskoj sceni, način na koji se dovijaju da digitalizuju sve procese u generalno prirodi, u industriji, u privredi i tako dalje. To je onako interesantno, što mene onako.
Da, da.
Ali naravno, mislim, to mostogradnja, pametni putevi, to su velike ogromne infrastrukture sa već ugrađenim uređajima, pokolno paneli koji se montuju, to je ovako, wow, pa korisnje satelitske tehnologije koji isto deo IoT servisa, koje je prisutna u LoRa tehnologiji, što je interesantno, jer LoRa komunicira sa satelitima, sad zavisi kakvi, da je geo ili već, da ne idemo dalje. To su te interesantne stvari kako praktično može da se prati sve i onda da se donose odluke na globalnom nivou, ali opet da polaze od pojedinca, što je jako bitno. Tako da...
Milana, imaš li ti neku misao za kraj?
Pa, za kraj ja imam misao da zapravo ja imam nebrojeno misle o ovome, tako da ne sumnjam da ćemo se mi u podcastu više puta vraćati na temu interneta stvari. Možda bih zatvorio epizodu sa jednim, da kažem, direktnim pitanjem za tebe kao predstavnika kompanije Telekom Srbija, a to je Šta Telekom poručuje zainteresovanima za implementaciju IoT tehnologije i prosto kako da oni pristupe u celu tu priču, kako da uđu u tu priču? Koja je neka poruka?
Da, mi imamo naravno fazu, imamo sistem delovanja, pošto u principu imamo znači biznis, B2B, business to business, i imamo kolege koji su key account menadžeri koji znaju tačno u kojoj delu privrede se bave naši biznis korisnici i onda mi njima nudimo određene rešenje kroz to upoznajemo s tim. To je jedan način. A drugi način je jako zanimljiv. Svako ima internet pretraživač i on može da ukuca svoju delatnost, može da ukuca nešto što ne može da reši, znači neki izazov, na to doda samo IoT i brand MTS. I u prvih pet će dobiti link naše MTS IoT stranice, gde su svi naši servisi sa kratkim video sadržajem, sa flyerima za download i sa brojem tehničke podrške i kontakt formom gde oni mogu nas da pitaju i da dobiju brzo odgovor za svoje potrebe. I to je nekako i najbolji, najbrži način, a da bismo sad, danas tako delujemo. Da bismo tako delali, mi smo pre toga morali godinama unazad da pravimo studiju izvodljivosti i razne vrste servisa.
Da biste imali to da ponudite.
Upravo da bismo to da ponudimo. Naprimjer, ima tu gomilu raznih servisa, ali su svi ti servisi, kada pogledaju video, kada vide sadržaj, kada vide nešto što je opipljivo, njima jasno da može da se izvede. E sad, u toj komunikaciji kroz tu formu i pozivanje te tehničke podrške i razgovor sa našim stručnjacima za razvoj servisa, naravno da ćemo dati pravo rešenje i nešto što bi moglo da im servis, pa čak i neke servise za koje je nezamislivo, tipa, ne znam, hladnjače za maline, što je jako interesantno. Na primjer, hladnjače za maline, MBA tier ne može da pruži uslugu zato što je hladnjača, ima efekt Faradayeva kaveza i tamo nema signala za mobilni telefon. Mm-hmm. Ali LoRa, na primjer, interesuje.
LoRa može.
Ali zato, na primjer...
Imala sam prilike da razgovaram s nekim ljudima koji pružuju neka druga rešenja baš za proizvođača maline i prva stvar koja mi je to prilikom tom razgovoru pala na pamet, LoRa.
Ali dobro,
Milan, ja smo pre toga snimali neku epizodu za tu temu, tako da jedna stvar je vodila drugom.
Ali dobro, s druge strane, na primjer, kad je u pitanju telemetrija, kada je ispod zemlje i sve to, LoRa ne može, ali MBA te može.
A već smo rekli if then,
jeste,
if else.
jeste. I zaista je to super zaključak i zaista to je ono.
U svakom slučaju postoji tehnologija koja može pokrije praktično sve zahteve i sva područja i sve uslove. Samo je pitanje šta ćemo da koristimo i na koji način ćemo koristiti ove suštinske tehnologije, odnosno tehnologije koje mogu da nam donesu izvanredne prednosti, da nam učine život komfornijim i zdravijim.
Jeste, a vrlo bitan akcent jeste i bezbednost, security. I tu ima razlike između LoRa i MBT. Naprimjer, LoRa ima onaj AS128 bita, a pošto MBT se oslanja na 3GPP standarde 256 bita, znači to što se tiče security. Sad, zavisnosti korisniku koliko je to bitno, ali da. A sa druge strane, kada se koriste servisi koje Telekom Srbija pruža, mi imamo sektor za bezbednost.
Dobro, naravno.
I sve to, jer vi prikupljate neke podatke koji su živi podaci i strateški su jako bitni, zato je bitno da ti podaci budu zaštićeni. Jer sve to super i pomaže, ali opet moramo da razmišljamo o tim podacima, jer ti podaci su, na primjer, strategija mog poslovanja.
Ti podaci su često i podaci koji su zaštićeni na posebne načine, podaci o ličnosti, o nečem zdravstvenom stanju.
Imali ste divan podcast vezan za to i zaista jeste, u tom duhu se ide i zaista onda kada se koristi taj servis, znači taj servis nije samo, ok, postavili smo, imaš sve to, iza toga stoji sektor za security koji se bavi
tim. A u korisnici su počeli sad to da smo zmatrili kao security by default, tako da...
Pa jeste.
Očekuju da je to negde zaštićeno i što opet i pružavaca tih usluga stavlja u poziciju da stvarno ima onako mnogo više posla na rukama.
Ali vi kad pogledate telko kompaniju koja ima tradiciju toliko što se tiče security i obezbeđenja svih tih podataka naših korisnika, ona je primenjiva naravno po defaultu i isto to kvalitetu visokoj bezbednosti vezano i za IoT servise. A što se tiče stabilnosti samog servisa, tu su Network Operation Center, ljudi koji prate to 24x7, što se tiče konektivnosti, to se tiče samog uređaja, dostupan telefon za podršku, koji se poziva i 124x7, tako da sve to ide i sve to spremno za jedan zdrav, stabilan IoT bezbedan ekosistem.
Pa ja mislim da smo prošli mnogo, mnogo, mnogo tema u ovoj epizodi, ali ni blizu dovoljno, ni 5%.
Da, 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 ali ja već imam nove ideje.
Da, da, jasno, zagrbali po površini. Da, da, da.
Divno je, što ja nisam znao, što je pokrivenost sa obeju mreža tako velika i da to već sad može da se koristi.
Ja uvek kažem dostupno.
Dostupno.
Jer, na primjer, dešava se izazov da nije negde, ali nije da nije izvodljivo. I izvodi se u roku od 2 nedelje do 1 mjesec dana. Tako da,
svakako ne pričamo da je pokriveno 2-3% teritorije, kao što na prvi pogled nekom lajku, a i meni koji nisam lajk, može da deluje.
To je baš zato sam Juno pitala kako mi zapravo sa strane gledamo, ne vidimo, razumemo, ne razumemo.
Praktično nismo, mnogi nismo svesni da je to oko nas i da to postoji. Tako da to je jedna jako divna stvar. I druga, isto da kažem, ohrabrujuća stvar jeste što Telekom zapravo već ima gotova rešenja. Znači, neko treba da se obrati da dobije rešenje prilagođeno njegovim potrebama, što je naravno realizovano kroz, kao što si rekao, studije slučaja koje su unazad rađene, da postoji saradnja sa hardverskim partnerima, cene hardvera padaju ono svake sekunde praktično, i to više nije neka egzotična tehnologija, tako da budućnost IoT-a je ne samo svetla, već IoT je neizbežan i mi ćemo se sigurno vraćati još mnogo puta na ovu temu. Hvala ti, Daniele, mnogo na podeljenim informacijama i uopšte tebi i tvom timu na dosadašnjem, da kažem, delovanju i na promociji IoT tehnologije i konkretne, da kažem, ponude koja postoji oko toga kod Telekoma. Mi ujedno generalno smo bar ja sam entuzijastičan za IoT veoma, tako
da... Ja za parking na Dorćevu ponudu.
I delujem u tom nekom konsultantskom kapacitetu baš i u toj sferi, tako da ovo je, mislim, bila jedna jako divna epizoda gde smo i dosta naučili, a opet shvatili tek koliko su velike primene toga koje tek nadolaze.
I to kako tehnologija zapravo podržava život i omogućava život, što je ono, pa ako se ja pitam čemu tehnologija treba da služi.
Pa vreme je da malo mi slušamo, a da više ne slušaju nas, odnosno da osluškujemo sve što se dešava u prirodi, privredi, industriji i na osnovu toga da donosimo odluke šta ćemo da radimo.
I sa moje strane veliko hvala, meni je bilo izuzetno i zanimljivo i inspirativno i hvala ti na ovim vrlo zanimljivim i lepim primjerima koje si izneo. Pa ako prilike dozvole, verovatno će biti opet opcija da se družimo. Hvala ti još jednom na gostovanju u podcastu.
Hvala vama i radujem se na ovom druženju.
Hvala. Hvala vama što ste gledali Tele Srbija podcast. Podcast Tele Srbija možete pratiti na svim mogućim podcast platformama, možete pratiti na našem YouTube kanalu. Naše aktivnosti i tekstove možete čitati na portalu telesrbija.rs i sve naše aktivnosti možete pratiti na našim društvenim mrežama. Uvek potenciram, imamo i Mastodon, a naravno imamo Facebook, Twitter, odnosno X, Instagram i tako dalje, i naravno neizbježni TikTok.
Ne volimo TikTok. Vidimo se u sledećoj epizodi.
Vidimo se.